Okay, let's continue sa aton nga ginhambalan about menopause. Nurse Molly.
Okay, welcome back. Welcome back.
Oh, welcome back.
Okay. So ang next naton ang next naton nga topic is ano kuno ang long term nga mga problema pati sa kayong lawas ang mahatag sa aton sang menopause, no? Mm-mm. So number one, kida may ara nga osteoporosis.
Mm-mm.
Okay, makabang osteoporosis gaano ni siya naga thin or naga-thin kag naga-brittle ang aton ng mga katulanan.
Mm-hmm.
Kaya amo nang common, no? Tapos makita mo bala sa babae kung naga-osteoporosis na sa naga-osteoporosis na sa amo na biin ang tawag nagaano na siya resulta na sa kung there is estrogen deficiency sa lawas. Tay di ba amba nato to kagina kung gaminopos ka na gaamat na siya hinay or dutay ang pag produce ang estrogen sa lawas until madula na gid siya or mag-stop na gid siya producing, no?
Mm-mm.
So ang tawag sini naga less na ang bone density. Okay, mm-hmm. Naga less na or nagadula na gid gani.
Yes. Gani magsining kita brittle.
Naga brittle, nagagabok, no?
Oo.
Nagakapudpud, no?
Oo. Na, dali lang ma
dali ka lang ma ala gamay lang
dugo ka pudal
oh dugo ka pudal
pero yung blessing mo nga buhok nga brittle ang imo hair
nan daso naga ano na gani gamay lang kakabali kadayon no kakabali kadayon
hindi na strong
mm daso naga ano pa na siya ng osteoporosis. So, osteoporosis ko na is a silent disease ni sa aton yung mga babae. Kay wala lang kita kabalo, osteoporotic na kita, no? Labi na gid kong gaedad kita. So, para nga malikawan na to ng osteoporosis, dapat damo kita stock nga calcium sa aton nga
lawas.
Oo. So,
pero hindi lang siya magpatama, Nurse Molly, ya ka delikado mo na sa heart.
Patamaan nga ka damo
calcium.
So, amo na gani, gina-recommend man nga mag-inom kita milk every day.
Oo, pero yun niyo.
Mag-inom. So, si Miss Maribeth Nestle nga milk. Ay, ano pa ko yun, okay nag-advertise. Nag-inom siya diyo, low-fat milk ko. Nag-inom siya para kuno nga hindi siya kuno.
Wala man, nakita ko lang sa rep.
Okay. So, hindi niya subong mo ginbatsyagan, subong ka mamainom, dahil mong agatas. No, hindi. Kinanglan niya, nakastock niya sa imong alawas. So, samtang huben ka pa, inom ka na yung milk at least twice or two glasses a day. No, parang nga may ano ka na da, may stock ka na da siya. Mm-hmm. Then, mabalaan mo lang kung kisaba lang nga ano na na inang osteoporotic ka nagali kay gamay lang gakabali na bali na imo nga mga
kaligto
gakaligto na tsakto
gakaligto
na ang imo nga wrist, no? Dasun inang ang imo nga balikawang laban ka kasakit. May nakita ko na gani ang mga babae, no? Gakiwi na ilang balikawang
nagligdas nagligdas ang hawak.
Ginapaayon na lang
dasun inabalang gakadevelop na ang duwagers hump, no? Nasa lang sa baang upper part sa aton nga likod, no? Nagatipulon siya daw buktot ka ba? Nagatipulon nga daw buktot ka. So, amo na siya gali kay osteoporotic na kita.
Nagina
siya, related na siya sa lack of estrogen. Kay menopause ka na. Okay?
Ako, osteoporotic na.
Ate, kay menopause ka na mo. Amat-amat
na nipulon na akong likod.
Why pa?
Wala pa man na.
Nag-spray lang round.
Ganoon na triangle no na. Then another one is heart disease, no? Kung wala na kagani estrogen sa lawas mo, naga-risgo na siya nga para nga maka-heart disease ikaw.
Mm-hmm.
Kay hindi na elastic, no? Dason ang
paugatan
mo hindi na mayo na kay naga-shrink na or nagagamay.
Oo, naga-constrict.
Nagagamay na siya kag nag-result na siya atherosclerosis. Na ano nga atherosclerosis naton?
The hardening of the
hardening of the arteries. Tay kung ga-harden ang imong artery, mga kaugatan dira, pwede siya maka-result heart disease.
Mm-hmm.
Then also may ara man nga poor bladder and bowel function.
Mm-hmm.
So inindi na nami ang pag-function sang imong nga guluan ihi, bladder nimo kag
barukan.
Ang imong nga ang barukan mo kag ang
latrasan.
ang ginaguan sa gigko sa lawas, no? Muna. So, amo ni nga ang mga tigulang naton or ang mga menopause na nga mababae, gaihi-ihi na sila.
Oo, oh, may.
Gaihi-ihi sa bigat. Umutay-utay sa kadlaw, gatulubod lang iya-ihi. Hindi niya makontrol.
Oo, nan. May incontinency.
Oo, may incontinence, no? Inang hindi na siya, hindi yan na makontrol, hindi na nami ang pag-function niya. Normally, kitaya, di ba? Kung makaihi, maka-hold kita niya for bisan sa few minutes lang, no? Ibang gani,
inuwas pa. 1 hour,
pa. Oo, pwede nila ma-hold.
Gakalipatan ba gani?
Oo. Pero ina, ya, kung menopause ka na ya, ina, hindi ka nagit ka-control, no? Nang gaihi-ihi ka.
Ga-diaper na lang sila.
Amo na lang nga may adult diapers. Dayon, ang imo nga tae, gatubol ka na, dasan gagmay, iban gagmay, 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 na, amo na balaw.
Isang panding nga tae.
Nan, amo na. Ina, ang bowel function mo, hindi na regular, na, hindi na siya regular, di ba dapat everyday mapagwangi taya sa aton higko.
Pero ina, si Rapina, blaw.
Hindi na na siya regular, ya? Kay ano na mong inang poor na ang iyong pag-function. Ah, kasadya. Dayon, inang, ang imo man nga brain, ang imo nga utok, poor man ang iyong pag-function. So, amo na ni nga time, nga gakalipat na ta, di ba? Gakalipat na ang mga babae.
Problema, kung malipat ka sa ngalan mo.
Oo, may increased risk of Alzheimer's disease. No, amo na Alzheimer's ka na. So, gakalipat ka na. Dasun, ala, yawang, di na, tungod sina pagigali, may dugang, pagigit ko na, para nga, inang daw related sila, nag-deteriorate na ang imong vision, no? Gakatarak na, ang imong macular degeneration, no? Ara na siya, hindi na nami. Then, amuna nga, inang hindi ka na kakita maayo, no? So, luwas na hindi ka nakakita, gakalipat ka pati, siyempre, hindi ka kakita, pangita ka gitang tipara, ino? Yawang ka na, di na to ding antipara, kuman, gili kaya, alam mo, si mo, ang tang, no? Muna, sa ulo mo, gini mo po sikat. Kung minupos ka na, hindi ka na matingala, nga, yawang ka pangita sa imo, nga antipara, pero ara alam mo, nagritong-tong sa ulo mo, kay dala na siya sa iya, sa imo, sa long-term health problem na. Pinupos ka na, no? So, kakalipat ka, no? Hindi ka na mayo kakita, hindi ka nakakita, no? May deterioration sa imong vision. Kag, ang imong skin, hindi na elastic, no?
Nagaluyat-yat na siya.
Estrogen, amo na siya nagabulig man, nga magnami ang imong skin, no? So, may poor skin elasticity. Gaano na siya? Galiyat. Yat na, nagakururinot na, nagakururinot, nagasugod ng kururinot sa guya, ang mga, ano ni, ang mga
liog
mo, galalaylay, no? Daso nang imong mga butkon, galuyat-yat, kung hikapon mo gani, daw ano, balahaw, daw, inang nakaagilupot, no?
Wala na yun yung balik. Mo, daw isang pabo ba lang?
Ang imong skin torgor, hindi na nami.
No?
So, amo na siya ang resulta kung menopause ka na.
No. Sige na pala, Ma'am Lily.
Okay, so paano kakabalo nga menopause ka na gali? Te ikaw man mismo, makasuspek ka nga menopause ka na paagi sa ining nga mga ginpanghambal naton nga mga simptoma, no? Kagka nga imo edad, te iban bala mga bango, te 40 pa lang ko gani, 45 pa lang ko gani nga aga muna ko ni base early menopause kaya early kaya nagmenopause, no? Or isa pa gid nga makabulig sa imo, makadto ka gid sa imo nga doktor, no? Kay siya na ang makadetermine kun bala ara ka na sa menopausal syndrome. Kay mga bagani syndrome sa damo-damon siya nga klase sang ginabatsyag signs and symptoms, no? So amo na may ginatest na sa aton, no? Ang FSH level ginatan-aw ang follicle stimulating hormone. Dason, kung mag, ano na siya gani, kung magtaas na siya gani, buot silingon, ang imo nga ovary, muna na yan, nag-shutdown na siya. Di, kung mag-shutdown na imo ovary, oo, hindi na siya mag-function, maayo, muna nga nag-start na ang imo nga menopause. Kag gina-pap smear ang babae. No? Pap-like smear. Na siya, ina siya nga smear, ginakwa na siya sa vaginal wall naton, then gina-analyze na siya kung ginatanaw kung vaginal atrophy. No, mga magani atrophy, atrophies na siya, wala na.
Patay na siya.
Oo, inang hindi na siya ga-function maayo. Nagahinay, nagathin na siya, galit, nagathin, naganipis na siya, kag nagadry na na. No, so ginatanaw na siya sa laboratory, kag dira makadetermine man ang doktor nga menopause ka na. So kung naga-experience ka, sa sinibala nga mga simptoma, makadto ka gid sa imong gyne doctor, no? Para siya mismo makahambal sa imo. Like for example, mahamba ka lang nga irregular or skipped periods, mahamba ka lang doon nga, ah, gaminopause na ko. Kay ba, siya may lain na daya nga cause, mm-hmm, no? Mm-hmm. May underlying cause na daya nga hindi related sa menopause. So, dapat mapakonsulta ka, gid. Mood swings, no? Mm-hmm. Ah, hindi ah, menopause lang ko niya. Nga subong niya, amunin na patsyag ko. Dugid, way, lain naman. Mapakonsulta ka, gid na yan, no? Kay ba, siya kung hindi na na siya related sa menopausal, mm-hmm, ba, siya may mental health mo naman na iya ang ginaigo, no? Basi tuod na ano ka
may
na...
May lagtok.
Oo, yung terms na ganin ng schizophrenia, no? Uh-huh. That is one form sang
paranoia,
mental, sang mental problem, no? So kadto ka gid just doctor nimo. Fatigue pagid, mabaka ay permi na ko nakapo. Ay hindi ah, nabati ako to sa radyo ya. Yeah. Nang tungod ni sa ako nga menopausal ni na muna. Pero tan-aw ka gid, ah, pakonsulta mo ya sa doctor ya, yeah, kay basi na fatigue ka, kay laina na nga balatian, di ba? Hambalaton ang cancer, may fatigue man na siya nga upod, no? Dasig ang imong heartbeat. Okay, so ano kagid, kadto kagid sa doktor, kay basi may cardiac problem ka. So amo na, no? Kung naga-experience ka sini nga mga symptoms, kadto sa doktor nimo para sila gid ya makahatag sang final diagnosis. Pero may ara kita treatment para sa menopausal effects, no? So kung magkadto ka sa doktor mo, kung magkagma-diagnose ya nga menopause ka na, gahatag na siya sa imo sang hormone replacement therapy. Okay. So, inisya nga topic, ihatag ko ni kay Miss Maribeth.
Thank you, Nurse Molly. Okay, we will go to hormonal replacement therapy. Ini naman siya, ya, importante ni siya sa mga babae nga nagasugod na sa ilang pagmenopause. So, kinanglano ni siya. Pero, before kita magkadto dira, i-explain ko anay ang duhagig ka hormone nga importante sa babae nga amugin sila ang mga primary, gidba lang ang mga culprit, kung nga nagakalatabo ini sa kalawasan ta. Mm-hmm. Amo to siya kaginang ginhambal, actually ginhatag ni sa aton sa Ginoo ang estrogen and progesterone. Mm-hmm. Ang estrogen, present ni siya sa lalaki kag babae. Galing mas taas sa babae, kay tungod nga kita ang nagakonceive sang bata. Mm-hmm. So, ano ang purpose o ano ang ginahimo ni sang estrogen sa aton nga lawas, ano yung function kag ginaginhambal ni Nurse Molly nga amo ni sila ang kwansang secondary sexual ano sa mga kabataan, sexual characteristics. Pero ang isa pagid ang iban pagid nila nga importante nga function sa estrogen is naga-reduce ni siya sang pag-waste sang bone. Bale, in other term nga mas simpler, ginaabsorb yan ni ang ano ang calcium sa bone. Bali, it reduces bone resorption and increase bone formation. Bali, nagapabakod ni siya sang aton nga tulan. And then ang estrogen pagid naga-act ni siya via estrogen receptor sa human skin. So damo-damo ni siya sa napugtak-pugtak na siya sa bilog tanga kalawasan. Pero ang pinakadamo gid niya ang abundant ya gid nga makita ang highest levels ara sa aton nga guya, sa aton nga thighs, kag sa aton nga breast. Bali ang aton mamliling nga ang ano ganing thigh, ang paa, no?
Uh-oh.
Ang paa tapos sa breast kag sa face. So, manotice ta gid once nagaedad ta ang unang nga nagasag ang aton nga guya. That's why damo nagapash ano na gani
facial
face lift nan amo na. Tapos sa thigh nagaluyat-yat ang imo man nga ano nga paag ang ibang grabe mo exercise para maano
firm lang
yapon. Oh, firm. And then ang breast amo na hambali na ang iban. Ano na may joke na sila mamliling nga ginasablay na lang kuno sa likod. Do amo na blakay nagasag na. So, tia mo na siya. And then, ang kagina, pagidang hambal ni Nurse Molly, nga amo na ang estrogen na galid, estrogen deficiency, ang paglubos ng estrogen na galid sa damo ng mga health risk like heart diseases. Okay, how about naman niya ang progesterone? Ang progesterone siya, isa niya sa hormone sa aton nga nagalawas, nga nagamaintain sa aton nga pregnancy. Amo naman ni siya ya ang may function nga siya niya ang ano ni ganing kung matawag ta imo nga ano ni ganing role ang pagpabata kag ang pagmaintain sang sina nga pagbusong. kag ini siya amo ni ang ginabalan tangag ang reproduce ni ang ovaries kag ang adrenal glands. Magsiling ka adrenal glands amo ni siya bala ang glands sa babaw sang aton nga kidneys nagatungtong gagmay na sila amo na siyang adrenal glands amo ga produce na sila sang progesterone. And then ko ang babae magbusong ang placenta nagaproduce man na siya sang progesterone. Okay, ang ang isa pagiging pinaka-importante nga function sa progesterone or Smalley is nag-regulate na siya sang menstrual cycle. Naamo na siya. Okay, nakita niyo na no nga estrogen and progesterone is very important. Mm-mm. And kung may kulang, tanibala Nurse Molly, ano ang matabo sa aton kung magkulang na ta sa aton nga progesterone? Bali magnubo na. Mm-hmm. Kung abuton na kagina, nakita ta na to ang lack of estrogen.
Oo. So kung progesterone, pwede nga hindi ka kabusong, ino?
Oh yes. Kaya amo na kiti siya ang nag-regulate sang menstrual cycle. Nag-maintain ang pregnancy. Mm-mm. Kag inisya ko ng Nurse Molly as early as in 20s sang babae nag-start na siya drop. Mm-mm. So dapat gali marrying age is between 20 to 30 gid. Okay, nag-start na siya drop. Amo na siya.
Hindi kaayo gid man sa Ginoo no.
Agi na tudlo mo ko.
Na-joke na na lang mo.
Wala man. Inang kay ini ko sama kay Nurse Molly ah. Ang pag-start sa ang pag-drop sa progesterone nag-result niya sa irregular nga period, Ma'am Lily. Mm-hmm. Nag-irregular na yung period. And then may adult acne na kita. 'Di ba? Mm-hmm. Ang acne nag-start lang na siya kung nag-puberty. Tikita tigulang na yung mga acne pata. And then may belly centric weight gain. Tapos silingon na ato niya nga buyon gidya, amo niya nga nagadako. Oo. Tapos may low libido man ta, wala man tagana, parte magano da si mo bana. And then, amo na, chak to hambal mo, difficulty in maintaining a pregnancy. Mm-mm. Tapos, may ara pagid, Nurse Molly, kaginahambal mo, may extreme mental and physical fatigue. Wala ka man may ginaubra ka, nakapoy ka. Mm-mm. May mga migraine ka, may jaw pain ka, ang ibang mga, grabe no, pati jaw pain mo.
Ano yung jaw?
Ano na gani? Pastor, ano na di gani? Sag-ang? Ang imo nga sag-ang.
Amo na sa akon.
Hala. Sakit man.
Hindi agay na exercise ko gani ni. Ang lain sini ko maunay balahaw.
Hindi na. Ah, malakjo. Tapos ari pagid lower back pain, baga pala na. Amugid
na no, balikawang.
Back pain oo, mm-hmm. Mga balikawang. And then my chronic joint and muscle aches. Pala nakit na ron, tanan na
joints
mo sa labada mo lang na basta panghimos mo lang na. Tinga asubong mas lala ang pagsakit
mga
niya.
Tudlo mo
oo, bali, even ko no Nurse Molly with there is no physical exertion, bisan mo lang ka man nagpalamugat nga anaga pala nakit na siya.
Nakit gid siya.
Oo, nan.
Bet, dali lang bet, no? Mm-mm. Nurse Beth. May babae nga nagpakonsulta sa doktor. Sila niya, dinigap, dinang imo ginabas. Basta, dok, para nakit ako nawas, dere, oo, sakit, sir. Dok, dere, oo, sakit man, sir. May dokag, sir. Dere, sakit. Nya, dere, dere, dere. Nya, ulcer. Sila niya, doktor, kabalo ka nagali. Magkuan sa imong balatian nga ulcer.
Konsulta ka sa
kit na nang gasalakit mo yan.
Ulcer.
Okay, sinabat siya, doktor, ulcer. Kabalo ka nagali. Magdiagnose, balatian mo. Kanto ka pa di sa akon.
Sala, gali.
Kalikay all. Imbis tawag sa doktor, oh, sir. Tanan, doktor, iya, ulcer.
Ulcer.
Sakit tanan mong ulcer.
Tapos Nurse Molly, ang manigali guro kung kisang babae nag-develop sang cancer kay ang hambal di gali o may danger ni siya nga maka breast endometrial ovarian and uterine cancers. Mm-mm. Mm-mm. So ang manigali kabudlay gali no sa babae no dapat, madulaan ka na sina. Tamo na siya.
I-balance
na siya. Ng bahala sa aton nga buwi. Okay, we will go to HRT. Anong HRT? Amo na siyang hormone replacement therapy. Ang aim niya sini is to replace ang hormone nga nadula sa lawas ta. Kag ang pinaka main nga ingredient siya sini is called oestrogen. Dulapit-lapit sa estrogen, dugangan mo lang O, oestrogen. Ang type of HRT kuno nga most suited to a woman, nagadepende, madepend na siya sa, amo ni number one, stage siya sa menopausal process, diin siya nga stage. Mm-mm. Sa premenopausal, sa ongoing nga menopause, or sa postmenopausal. Kaya kung mag-post ito, wala naman need, pero amo na siya. And then, and whether or not may kung operada siya, hysterectomy, magsiling ka hysterectomy, ginkwaan kada sang reproductive system mo, matres, tanan, ovary. Amo na,
hysterectomy, matres.
Oo, nan, kung ginkwaan kada.
kag there are over the damo mamlili 50 different combinations of HRT nga currently available sa market. Mm-hmm. Be in oral tablets, amo siya pinaka more common. And skin patches, pwede lang niya patch skin, kag vaginal gels and creams. Amo na ipahid lang da. Magsiling ka amo ni duha ka klase ah. O estrogen alone, kun amo lang ni nga pill ang ihatag sa imo sang doktor, dapat ni siya sa babayi nga operada. Nga wala ka na balasang
matres.
Wala ka na tanan, matres, oh. Cervix, anong cervix sa sa ilonggo gani? Ina balang
amo na siya ang quilyo.
Quilyo, quilyo sa matres. Amo nang tawag.
Basta makita niya na. Subayo lang may quilyo.
May quilyo man. May quilyo man. Amo na siya ginaagyan, ga open na siya, amo na ginaagyan sa baby from the uterus pagwa sa vaginal canal. Amo na. Ini kung oestrogen alone lang ihatag sa imo nga hormonal replacement therapy, inang dapat operada ka. Kay kun mag-take ka sang may progestin, may progesterone nga lakot, tawag siya progestogen, inang hindi na siya maka-benefit sa babayi kag mas makadugang siya sang kalala. Amo niyo, picture out nyo. Kung wala na unod ang inyo da nga puso na yon, wala na dang inyo nga mga matres tanan, bali ang imo lang gid ang ihatag lang sang doctor is
estrogen.
O estrogen lang alone because na siya sang ang iyang nga obra sini is naga-prevent siya sang vaginal symptoms kag naga-maintain sang bone strength mo kag naga-relieve sang imo nga hot flashes kay sa tanan ang pinaka-common gid nga nga signs and symptoms sa babae nga nagamenopause is ang hot flashes. So ang main ginila is dulaon ng hot flashes. So the best na siya nga HRT replacement for women. Basta operada ka nga nakwaan kasi na. Ano matabo kung mag-inom ka sang oestrogen nga wala ka na operahan? Or let's say ginoperahan siya Nurse Molly pero nabilin pa, hindi siya total nga hysterectomy, kundi may nabilin pa nga cervix, amo ng kwelyo. May nabilin. May danger na siya kaya ang excess nga estrogen nga ginahatag sa lawas mo, nag-risk na siya sa breast cancer. So, dapat hindi kasi na mag-take kung wala, hindi ka operada. Okay. Sa mga babae, amo na ginaganik ka ginaginhambal nga partial lang, partial hysterectomy. Kay ang womb lining na iya hindi tana kundi ang masing kakwelyo sang matres, hindi siya totally naubos, bali may nabilin. Te kun ang oestrogen gintake mo alone nga wala progesterone, makadto na siya sa nabilin tong kakwelyo sang matres kag madamol na siya ang lining, madamol na. Kag ang excess ya sina Nurse Molly nga growth, Amo na, possibly makakos cancer. Amo na siya. Amo na ang role sang progestin, sang progestogen, nga gina-counteract ya ang action sang oestrogen. Bali, kung may nabilin ka pa daya sa imo yung matres ya, iprotektahan niya na ang effects sang oestrogen kag para nga hindi na siya ang excess nga growth hindi da magkadto sa sina nga nabilin sang imo nga reproductive reproductive mo nga organs nga nabilin. So ang hatagit sang doktor sa mga operada nga hindi total nga nakakas ang iyang mga ER amo na ang iyang mga matres kag ano da kwelyo ang kwelyo sa matres siya is a combined therapy. Bale, magsiling ka combined oestrogen plus progestogen. Duwa na sila. Ang babae ni balang may endometriosis Nurse Molly. Inang wala man isang iban nga doktor gina-recommend nga kakason gid ni bala. Kundi ginatagana ni sila bulong. Pero ini siya nga klase sa masakit sa babae. Sakit ni siya katama, di ba Nurse Molly? Ikaw ngari kani. Oo, di sakit nga siya magmenstruate. Kay nga ang iban nga lining sang uterus nga dapat sa matres lang gid nagatubo sa iban nga parte, gatapik siya sa fallopian tube mo, gatapik siya sa imong ovaries. Ti kun mag-abot imo pamula noon, syempre naga-contract na mo ti ang piece sina nga unod ma-contract man tunayon sa imo fallopian tube or sa imo da cervix or sa imo da ovaries ti amo na sakit nga ang iba nagapa-hospital na.
okay. Ang treatment na operation.
Ang ginoperahan ka man. Pero ang kalabanan sa iban nga doktor, ginascrape lang, di ba? Ablation na tawag. Endometrial ablation lang. Pero wala siya yung ginakakas. Yung malang kakason ganyan sa imo lawas.
Pero ako nang ginakakas, kay naglinakta, nagidsa. Nang ara na sa akon nga, ano, na iba ara na sa akon tinai.
Ah, ikaw to kali nabalaan ko nga naglapit na sa imo tinai.
Ginawas ni doktor, si Kutintok Chakto, ni pag-uli mo sa tinai ko. Masi suli.
Ay, tuod ka na, Smolly.
Kadlaw lang si doktor.
So, ari, miyari, kita yung approven ang test. Amo na. And then, ang ikaduha nga klase sang HRT, kaginang ginambalan ta oestrogen alone. How about naman sa oestrogen and progestogen? Bali, ini siya para ni sa mga babayi nga wala na kaagi opera, nga wala sila gin hysterectomy or gin tabso. They are advised to take combined HRT. Bale, kay tungod may ara kada sa imo mga reproductive system, kung mag-take, kung imnon mo ang oestrogen, ara ang progestogen nga mag-neutralize ang effects ang oestrogen. Amo na siya. Okay, a woman is considered to be postmenopausal 12 months after her last period. So, bali, 1 year nga wala ka na nagregla, considered ka na, yes, certified ka na nga
menopause.
Okay. So, nga ako noon, Nurse Molly, kadamo sa babae, wala subo nga nagambal, hindi lang kuya magpa-HRT, hindi lang ko magpa-hormonal replacement therapy, kinahadlock sila kay may ato to isa ka babae nga, bisan grabe, yung hot flashes, hindi siya mag-take sang bulong na, kay basi, mang-raise cancer kag heart attack. Amo nang ginano ya. So, damo sa babae nga na mislead kag may mga knowledge nga sala. So, ang naga-trigger ni kuno sang ini nga doubt is from the World Women's Health Initiative nga group sa Amerika. Kay naghimo sila sa isa ka study, Ma'am Lily. Nakita ko ni nga research sa internet nga naghamba sang 1990s, 27,000 women nagpa-enroll sa sini nga trial. Ang trial niya ni ka Women's Health Initiative, mga scientist ni sila. Gusto nila ma-find out kung ang hormone replacement therapy kuno truly nag-prevent sang heart disease and other chronic diseases. At the same time, nag-treat sang imong menopausal symptoms. Sir, but in 2002 kuno, a major part kuno sang sininga trial nga two kinds of hormones, ang estrogen and progestin, was suspended, na-stop. Kay tungod nga, nakita sang researchers nga ang iban nga participants may serious health problems. Mm-hmm. Ano nga mga health problems? Coronary heart disease, breast cancer, and stroke. Mm-hmm. Balimiara na sila yung gali yung adaan niya.
Mm-hmm.
And then, 2 years later, abi 2002, 2 years later, mga 2004, ang remainder kuno sang nag-intra sa to sang clinical trial involving women nga naka may mga hysterectomies, may mga operada nga ang ilay yang kwan niya is estrogen alone, di ba, amo na kung operada ka estrogen alone lang. Gin shut down man due sa other nga health concerns, so na stop to siya. The WHI research na found out nila nga ang older women nga naga-take sang HRT are higher risk, ara sa higher risk nga makadevelop sang blood clots, sang stroke, kag in some cases heart attack. So ay, mas lain pagid.
Delikado
so,
man.
Oo, delikado ka, tama. Kay tungod nga amo nang nakita ta eh, kay kun ang excess something sina nag-aggravate sang ara na daan sa imo. Kay ari ho, ang US Food and Drug Administration nag-advise siya sa mga doctors nga ang menopausal hormone therapies kuno or ang ini nga mga HRT dapat ihatag nila lowest possible dose and for the shortest possible length of time to achieve treatment. So dabali, ang bottom line ariho, kung nagalilingin ang ulo nyo da kung mapatreat ka mo sa inyong menopausal symptoms or hindi, ang bottom line ari, it's okay for most healthy women who have just entered kuno menopause to take hormones for a short period of time. Okay lang, basta short period of time. But ang researchers naga-recommend nga hindi long-term use. Mamamangkot ka mo, di paano ang akon nga mga bone, ano na, osteoporosis, kung density. Wala na ko na sang akon, da nga pang ano, wala na ko sang pang-replace, da. Di, ang sabat sina is exercise. Di ba? Aerobic exercise, makadevelop sa atong bone. And then, matake kita sa mga minerals supplements. O supplements para nga maano, nga makuanan, ina, matabunan. Kay, to, amo na gani ginhambal nila makabulig siya relieve sa symptoms but for the shortest time possible lang. Kay after nga nag postmenopausal ka na Nurse Molly, di ba 12 years 12 months after postmenopausal wala ka naman na sang symptoms di ba nga mga nga mga hot flashes wala na na. So ang iba niya yung babae ang concern lang nila ya is ang effect lang niya sa menopause ya nga hot flashes ka irritable ka amo lang na gusto nila madula but ang iba na ginagwanta malang wala naman sila amo ni sinanay kakadlaw kuyaw kaya giyaya kung ka naguntat ka tunay siya tike wala na kwarta nag namahalan ko silingan na mayo manggalino ti amo na duno ka wala malang siya galing ang problema lang siya ti amo na inagapala nakit nakit ti ang katulanan ti ang bone ti amo na ang advice is hindi ka mo magpatambok di ba nay hindi magpatambok para ang imo nga lawas hindi mabugatan mag carry sang kaya hindi ang imo galing nga spine hindi siya mabugatan mag carry sang imo nga weight kaya ti more ka makuko eh amo na siya so dira kita mas stop sa HRT amo na ginahambal kung nakaagi ka opera ang imo i-take is estrogen alone. Kung nakaagi ka opera nga hindi totally dapat may progestin gid nga upod. Pero hindi ka mo mamangkot sa amon kay hindi ka mo magsalig sa sini nga program makadto gid kamo sa inyo nga doctor. Go to your OB-GYN kay tungod gina eskwelahan nila sila ang authorized maghatag sa inyo sa bulong and then talking to your doctor can relieve sa inyo nga mga doubts. Kay mas makaano na sila ya. Oo. And then
base wala man base din sa butika nga daiga ko da bisang amonyo na hindi gid ginang makadto sa doktor.
Oo, hindi magpalagpat kay ti ang risk ara, may risgo kita.
Ay na lang na ang isa ya nagsilayan dai mabakal ko generic sing. Ano ba generics?
Bakal generic pharmacy wala man pharmacy guru baklon niya. So kanami sa ato nyo topic no. I hope nang Annabelle o Don kabay pa nakasabat na sing imo nga pamangkot regarding menopause. Kag sa iban man dira nga mga nanay diri sa TCA kabay pa magpadayon kamo sa pagpamati sa amon. And so ma'am Lily, what can you say sa in closing sa aton nga program?
Ah, daw kasadya man sang aton nga kwa no.
May poem ko di.
Oo, sige, may poem mabasaha.
Amo na lang ni ako ni Palinto no, nakahimo naman ako sang poem no. Poem. It's every way you pronounce it, poem or poem?
Oh, poem okay. Or poem.
Ang title dire, ang aton karon nga ginahambalan inang about menopausal no sa mga nagahingapos na malapit na. So, sunset is nearing. Nan. Wow. Kay we are on our sunset days na, no? Oh, may music pa nga background. Okay. This world gets worse and wears out so fast. Science studied and tried hard to sustain life to last. People's apparel adapted to any form they delight, only to puzzle others who's wearing that right. Diba? Karon hindi ka nakakuan kung sino nga gamit sa isakto nga pamiste. Kaya ang babae, gasok-sok sang lalaki. Ang lalaki, gasok-sok sang babae. Sa buhok, amo man. Ang mga lalaki, sobra pa gid. Ang ilang mga buhok, abaw, kulor. Tama gid kakuan. Lain-lain na kulor. Diri ka kita sang tao, may buhok, may orange, may yellow, may green. Color na. See, listen to media. Wars year and bear. Famine, hunger are experienced everywhere. Floods, storms, landslides, earthquakes we bear. Christ's impending coming is indeed getting so near. Look at our government. We often wonder. Cheatings, killings, corruptions prevailing anywhere. These are the usual greetings so loud and clear instead of good news that would to our spirits cheer. Radiations, pollutions everywhere we breathe. The food we eat, no longer safe for health. The free water we drink before, now contaminated. Oh, life is going closely to its grave indeed. Oh, dumalapit na gidlanuga. Siguro, sinila bala, inang, ang hari-hari na lang sang ano, earthworm bala, sang ulod, among wala nakatangdo. Okay, panawagan. Come to Jesus while you still may. Sunset is nearing. Death is sure to come your way. Whether we like it or not, our body will rest. Surrender it to Jesus. Spend eternity to its best.
Wow, kanang isang ending
ni Mother
Billion ko lang. Isa ka
noon.
Isang high school lang po. Really, thank you for sharing us that, no? Nga sa tanan, yung kabudlayan, ma-come to Jesus.
Isang high school lang ko nakahimo, mga poems, isang college na ko kagasta subong buhay na ko kahimo. Pero perdi ko ni Mother.
Perdi, kasang iloy.
Siya yan, minupos na.
Ikaw na.
Minupos na siya kahimo.
Nakatawan mo ngayon. Ikaw na.
Sige na. Ayaw galing, no? Doon na nasala ko, wow. Alzheimer's na ko, wow. Sunset is nearing. But yeah, inang pro ang hindi lang yung silinga para lang sa katigulang una, balato ng kamatayo niya every, anytime maabot na sa ato, no? Kung kwao na tasang Ginoo, importante, ready lang kita yan, no? Kinanglan ara agad si Jesus sa ato nga tagipusoon, magbatuno natin siya aton personal nga manluluwas as and our Savior, para nga kung kwao naman kita sa Ginoo, mapatay naman gid kita, diretso na yan sa langit ang aton padulungan. Okay, so ang aton nga lawas, halungan naton ini, gift ni siya sa Ginoo sa aton, gamiton naton ni sa pag-alagad sa iya.
Thank you, Nurse Molly. And for me, knowledge is power. And again, makuha kita diri sang isa ka knowledge sa Bible nga is very powerful. Since we are talking about, since ari kita sa December month, kabalo na kita nga si Elizabeth. Amo na siya ang gintundaan man ni Angel Gabriel nga makabata. But diriyo sa Luke chapter 1 naghambal. Gin-describe diri sa kung ano sila nga mag-asawa ni Zacharias. Si Zacharias ug si Elizabeth mag-asawa. They were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord, blameless. Are, because we are talking about menopause, mga babayi, hindi kamo magdula sa paglaom. Sa diri sa verse 7 naghambal, and they had no child because Elizabeth was barren, both silingon baog, and they both were now well stricken in years, bali tigulang na sila, imposible na makabata. But then diri sa verse 13 naghambal, but the angel said unto Zacharias, fear not, Zacharias, for thy prayer is heard, and your wife Elizabeth shall bear you a son, and you shall call his name John. Ini si John, amo ni siya si John the Baptist nga pakaisa ni Jesus Christ. And so amo na gani, Nurse Molly, hindi kita ya mamilit ya kay komo ari na kita sa end of the line kuno nga dapat hingagaw na, hindi nyo pagpilito nang inyo kalawa kaugalingon mga babaye nga mangita mamana para for the sake, wow, lang nga makabata kamo nga lagson nyo. Kay because ako yagapati kuya nga if the Lord will give you, ihatagin na siya mo. Kung hindi, correct, hindi. Wala pilitay. Amo na gani nga, mas may pamahulat ka sa wills ng Ginoo.
Oh, pero hindi ka ginbala kabosong kung isa anon ka lang.
Gani, no? Impossible.
So, miracle na yan. Wala na Mary, subong.
Okay, virgin, so amo na siya. It's a reminder, no, nga, kita, ma-wait kita sa wills ng Ginoo. Kag, amo na, hambal ya, with God, nothing is impossible. Hindi lang yan sa pagpabata, ya, kundi sa tanan-tanan nga aspect sa aton nga life. With God, nothing is impossible. So, salamat gi sa pagpamati diri sa amon nga program. Kag, Pastor Pete, thank you. Bisan katrangkaso ka, ara ka mangyapon na ang Ginoo, mag-bless mo. And Nurse Molly,
resulta pa na, Pastor, sa paglakat niyo to.
Oh, resulta pa na.
And
Ma'am Lily, thank you sa mga poem. Nurse Molly, kinalan ma-render ka song niya next. Okay? And so, thank you and for being with us diri sa amon program,
Community Hour.